Radio Beograd 2. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, ovo izdanje za 13. april. U današnjoj emisiji bavit ćemo se jezičko-kulturno-političkim fenomenima našeg regiona, tačnije projektom Jezici i nacionalizmi, serija regionalnih ekspertskih konferencija tokom 2016. godine, koja će biti održana u Podgorici, Splitu, Beogradu i Sarajevu. Tim povodom su naši sagovornici danas: Ana Pejović iz udruženja Krokodil iz Beograda, Edi Matić iz udruge Kurs iz Splita, profesor dr. Hanka Vajzović sa Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva i profesorka Božena Jelušić iz Budve. Današnja emisija Oko Balkana, Radio Beograda 2, posvećena je zanimljivom projektu regionalnom, jezici i nacionalizmi, koji će biti realizovan tokom ove godine. Dakle, serija regionalnih ekspertskih konferencija u Podgorici, Splitu, Beogradu i Sarajevu. Inicijator ovog projekta, udruženje Krokodil iz Beograda, i tim povodom je moja sagovornica u studiju, Ana Pejović. Ana, dobar dan, hvala što si izdvojila malo vremena.
Hvala i tebi na pozivu.
Dakle, jezici i nacionalizmi, koja je bila vaša motivacija da na neki način se bavite i lingvistikom, i kulturnom politikom, i kulturom, a kroz, dakle, ekspertske tribine?
Kroz rad na sistematskoj promociji regionalne književnosti, kroz festivale i kuću za pisce koju organizujemo ovde u Beogradu, shvatili smo da se stalno borimo sa neutralnim terminom jezika ili jezika kojim govorimo. Pre svega mislim na centralne zemlje bivše Jugoslavije, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Kroz razne gomilu razgovora koje smo obavljali, što sa piscima, što sa novinarima, što sa ekspertima sa polja lingvistike, kulturne politike i sociolingvistike, došli smo na ideju da probamo da istražimo u stvari istorijsku potku jezičkih i lingvističkih upotreba i zloupotreba u toku formiranja, odnosno rasformiranja bivše nam države i formiranja novih, makar ove četiri o kojima sam već govorila, četiri nove države. Ideja da država mora da ima jezik, zastavu, himnu je 19-vekovna, ali smo se mi nje dosta čvrsto držali u formiranju novih država nakon raspada Jugoslavije, i jezik je u često slučajeva lingvistika bila upotrebljavana ili zloupotrebljavana u svakoj od ove četiri zemlje na različiti način da bi se dokazalo postojanje odvojenih jezika. Naša ideja je da se bavimo, dakle, istorijom, da vidimo kako i zašto i na koji način su jezici upotrebljavani ili zloupotrebljavani, ali takođe i da probamo da nađemo način komunikacije koji bi doveo makar do nešto neutralnijeg stava prema pitanju jezika i država iz kojih nam dolaze sagovornici, a konačna namera konferencije jeste upravo da se pronađe neutralni termin ili neutralno polje na kojem bi mogli da razgovaramo o politici i o lingvistici i o kulturi i o književnosti na jedan malo neutralniji način.
Koji su jezički problemi u Srbiji, ono što vas je inspirisalo na ove tribine, bilo da je vezano za svakodnevni govor, medijske izveštavanje, jezičke politike ili slično?
Čini se da od raspada Jugoslavije na ovamo srpski je ostao možda najnetaknutiji od ova četiri jezika, dakle crnogorskog, bosanskog, hrvatskog i srpskog, ali kod nas od kraja 80-ih do danas se stalno igra između ćirilice i latinice, koja je važno identitetsko i nacionalno nacionalističko, čini mi se, pitanje. Čini mi se da se ćirilica mnogo zloupotrebljava na pogrešan način i da umjesto da budemo ponosni što postoje dva pisma koje ravnopravno možemo koristiti, ona se stalno dovodi u jedan vrlo neprijatan kontekst i od sajma knjiga do raznih skupova koji se organizuju, što ekspertskih, što, da kažem, amaterskih, ona neprestano ima jednu ulogu koja je iz naše vizure potpuno pogrešna. A pored toga vidjeli smo u najnovijoj kampanji koja se vodila proteklih i koja, ja mislim, još uvijek traje, govorimo srpski jezik, način na koji se također bavimo pitanjima izgovora dijalekata i u stvari jednu vrstu jezičkog purizma kome, čini mi se, u Srbiji odavno više nema mesta. Više od 50% ljudi u Srbiji govori dijalektom koji nije istočno-hercegovački i o tome bi također vredelo govoriti, zašto se neki određeni dijalekti u srpskom jeziku smatraju više gospodskim i dostojanstvenim od onih drugih kojima govori opet više od 50% Srbije. I čini mi se da lingvistička nauka u Srbiji dosta u posljednje vrijeme se zaplela u ova politička i društvena pitanja, a da se ne bavi baš toliko samim jezikom i njegovim napretkom ili nazadkom, kako god da to nazovem. Javni govor je također jedna od tema o kojoj će se govoriti, ali pre svega čini mi se ovoj upotrebi, zloupotrebi ćirilice, latinice, o dijalektima i o tome na koji način se srpska nauka i srpska javnost odnosi prema ova druga tri jezika, čini mi se prilično snishodljivo.
Pored udruženja Krokodil, tu su druga kurs iz Splita, Podgorički centar za građansko obrazovanje i PEN centar Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, a u vašoj ekspertskoj grupi ili grupi stručnjaka su profesorka doktorka Snježana Kordić, profesorka doktorka Hanka Vajzović, profesor doktor Žanko Bugarski i Božena Jelušić, ali tu će učestvovati i neke javne ličnosti, pisci. Na koji način ste zamislili zapravo u seriju regionalnih konferencija? Hoće li tu biti izlaganja, polemika? Hoćete li možda objavljivati tekstove, izlaganja, odnosno na kraju imati neki zbornik ili slično?
Ovih četvoro ljudi koje si upravo pomenuo čine ekspertsku grupu. Budući da sve četiri organizacije koje organizuju ovaj događaj se mahom bave književnošću, mislim na nas, PEN centar i udrugu Kurs, Centar za građansko obrazovanje iz Crne Gore se bavi više pitanjima demokratije i ljudskih prava. Kad smo započinjali sa projektom, shvatili smo da mi u stvari vrlo laički govorimo o tim stvarima i da je potrebno da formiramo ekspertsku grupu koja će nam pomoći u tematizovanju tema o kojima će se govoriti i načina na koji će sve četiri konferencije u stvari teći. One su zamišljene u formi okruglih stolova. Naravno, svaki od učesnika u Crnoj Gori 21. i 22. aprila, to će biti profesorka doktorka Slavica Perović, profesorka doktorka Rajka Glušica, profesor doktor Josip Bautić, Bojan Glavašević iz Hrvatske, Nađa Bobičić i Balša Brković. Svako od njih će imati priliku u petominutnom izlaganju da na dve teme koje smo mapirali ali za Crnu Goru odgovori, a onda će se nakon toga otvoriti razgovor o ove dve teme. Moderator u Crnoj Gori će biti profesor dr. Ranko Bugarski. Sve konferencije će biti snimane, transkribovane i objavljene kako na sajtu projekta koji je vrlo jednostavan, jezicinacionalizmi.com, tako i nadamo se u nekoj budućoj publikaciji, a iskreno nam je namera da ovo bude samo početak otvaranja dijaloga o jezičko-političkim pitanjima i da nadamo se da ćemo u budućnosti isto imati prilike da to možda kroz neke malo ozbiljnije publikacije i nastavimo.
Koliko očekujete, imajući u vidu ko su učesnici, posebno članovi ekspertske grupe i učesnici ovih tribina koji imaju određena stanovišta, ja bih rekao i antinacionalistička ili pre svega ekspertska, ali koliko očekujete dijalog sa mainstreamom, posebno pitanje kakvog je lingvistički ili jezikoslovni mainstream profila, dakle da li je državotvorni ili ne, odnosno koliko očekujete efekte ovih tribina na one koji odlučuju o jezičkoj politici, bilo da su političari, bilo da dolaze iz institucija.
Iskreno, vrlo verovatno veoma malo, ali oni će svi i već jesu pozvani na prvu podgoričku konferenciju, a bit će naravno pozivani i na ove preostale tri. Ideja nam je da prvo i sa ekspertske strane osvetlimo stvar, ali i da malo sa književno-novinarsko-popularne strane takođe razgovaramo sa ljudima koji se bave jezikom možda na neki malo drugačiji način. Čini mi se da što se postavke tiče da će tu biti i sonatnih i disonantnih glasova. Očekujemo dijalog, ne očekujemo slaganje, ali u jednom od razgovora, u jednom od sastanaka koji smo imali, Snježana Kordić, po čijoj knjizi Jezik i nacionalizam je ceo ovaj projekat i dobio ime, je rekla da u privatnom razgovoru sa lingvistima, koje ona naravno prirodno sreće na raznim događajima, simpozijumima po svetu i po regionu, svi će vam intimno reći da je to jedan jezik, a kada javno nastupaju, vrlo retko, odnosno nikad niko od njih neće reći da je u pitanju jedan nego četiri jezika. To pitanje policentričnosti je takođe vrlo osetljivo, čini mi se, političko i društveno pitanje, i mislim da će to biti jedna ujedinjujuća stvar, iako sve četiri konferencije će imati različite teme i probaće da se bave i lokalnom sredinom i uopšte celim područjem na kom se govori bivši srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski jezik.
Pomenula se prvu konferenciju u Podgorici, kasnije slede i ostale.
Jedino za što imam datum i relativnu listu je Split. On će se održati 19. i 20. maja u Splitu. Učestvovaće u programu Mate Kapović, Sandra Zlotrg, mlada lingvistkinja iz Bosne i Hercegovine, Vladimir Matijanić, novinar iz Splita, Jagoda Granić, lingvistkinja iz Splita, iz Srbije to će biti Vlada Arsenić, a zatim slede Beogradska i Sarajevska konferencija koja će u stvari biti neka vrsta zaključne konferencije. Trudili smo se sadržimo akademske godine, te će onda Beograd biti negde polovinom oktobra, a konferencija u Sarajevu najverovatnije polovinom novembra. Naravno, ono što nikako ne smem da zaboravim, da ovaj projekat ne bi bio moguć bez Allianz Kulturstiftunga iz Berlina i Foruma ZFD iz Beograda, koji su imali dovoljno sluha za ovaj osvetljivi kulturno-jezičko-politički projekat.
Ana, hvala ti na gostovanju.
Hvala.
Ana Pejović iz Udruženja Krokodil o projektu Jezici i nacionalizmi. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, jedna od naših sagovornica je gospođa Hanka Vajzović, profesorka na Fakultetu političkih nauka iz Sarajeva, koja je sa nama na telefonskoj vezi. Gospođa Vajzović, za početak, dobar dan.
Dobar dan.
Povodom projekta u kome ste članica ekspertske grupe, prvo pitanje, deluje možda šaljivo, pomalo banalno, ali zapravo uopšte nije. Koliko jezika, mislim naravno na književne i standardne jezike, danas ima u Bosni i Hercegovini? Da li koliko i konstitutivnih naroda, dakle tri, ili je reč zapravo o jednom jeziku sa tri imena?
Vidite, u Bosni i Hercegovini je sve složeno, pa tako i etnonacionalna slika i jezičko pitanje koje je prati. Praktično su priznata tri konstitutivna naroda i oni imaju svoje jezike. Jezici su praktično posmatrano sa komunikološkog stajališta jedno sredstvo sporazumijevanja. Riječ je o jednom jeziku jer se odlično razumijemo, a govorimo različitim jezicima. Ne želimo znati tuđi jezik, dakle ne učimo ga, nećemo priznati da ga znamo i onda komunikacija neometano teče, ali svi insistiraju na svome etnonacionalnom jeziku. Tri su naroda, tri jezika. Ostaje jedan značajan broj građana koji nisu niti narod, niti imaju jezik, a tu su kao jedna realnost. Riječ je, velim, onima što ih gotovo pogrdno nazivamo ostalima, jer nisu praktično svrstani u ove tri kategorije i oni nemaju pravo na jezik. Oni, da bome, se koriste jezikom kako oni su naučili svojim maternjim i unutar te grupe postoji, zapravo bi moglo se izdvojiti, oni koji jesu autohtono stanovništvo, samo nemaju ime, koji govore jezikom sredine kao maternjim i nemaju ime za taj jezik. Mogu se opredijeliti da govore jednim od ova tri, ali ako moraju napisati, morat će zaista izabrati, što je naravno pitanje već koje zadire i u ljudska prava. U grupi ostalih ostaju nacionalne manjine, ako su to Crnogorci, oni mogu ukazati da je njihov jezik crnogorski, ako su druge neke manjine, ukoliko govore drugim jezikom, naravno da se mogu tako izjašnjavati. Tako vrlo složena jedna situacija, po mom sudu, u svjetskim razmirama neponovljiva, neviđena.
U toj složenoj situaciji, gospođo Vajsović, koju pominjete, recimo tri konstitutivna naroda imaju pravo da svoj jezik nazovu, odnosno da se izjasne da govore bosanskim, srpskim, hrvatskim, od ostalih također da se opredele za jedan od ova tri ili da, kao što ste rekli, navedu neki novi naziv. Ja sam se pitao, ako je to u lingvističkom smislu jezik koji je po svojim svojstvima isti za govornike u Bosni i Hercegovini, koliko recimo govornici koji se izjašnjavaju za srpski jezik u Bosni i Hercegovini svoj jezik smatraju srodnim ili čak istim recimo sa srpskim jezikom koji se govori u Srbiji, govornici hrvatskog jezika u Bosni i Hercegovini sa hrvatskim jezikom u Republici Hrvatskoj, a govornici recimo bosanskog u BiH sa bosanskim jezikom koji se govori na primjer u Sandžaku, da li se tu ispoljavaju razlike ili naprotiv ono što je etnonacionalno u identifikaciji jezika postaje dominantno?
Znate, svi će reći, Srbi će reći da je integrativni faktor nacionalni jezik, da oni potpuno isto, svi Srbi u jednom jeziku, svi Bošnjaci u bosanskom, svi Hrvati u hrvatskom. Opet je jedan nesklad između, naravno da to nameće politika, takvo promišljanje, ali je nesklad između lingvističke istine i onoga što se proklamuje. Definitivno je tačno da je jezik sredine vrlo jednostavno detektovati kao jezik koji je u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Ako postoje razlike, onda će se one upravo tu pokazati. Pa ćemo prepoznati nekog ko dolazi iz Srbije naspram nekoga ko je iz Hrvatske ili nekoga čak ko je iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, da bome. Mi ćemo ga prepoznati po upotrebi jezika, ali će on kazati, u Sandžaku će govoriti ekavski, primjerice, i reći će, ne, on je Bošnjak i on govori bosanskim. Pa komu povjeruje? Ista stvar će biti sa Srbima u Bosni i Hercegovini. Mislim da je negdje u poratnom periodu, možda i jedan dio rata proteklog, bilo uvedeno zvančna ekavica u Republici Srpskoj. To su bile vrlo komične situacije, znate, do toga da ste mogli čuti obekak, jer treba za Boga i to ekavizirati, i do, ne znam, naziva, hoće li biti Beljina ili Predor, naprosto jezik se sam po sebi otima. On ne prihvata ono što mu nudi politika. Govorna praksa se ne može preko noći promijeniti. Usvajamo u školi takva znanja. U svakom slučaju, sigurno jeste, gledano, evo, endogeno, egzogeno, u granicama jedne govorne sredine, pa preko granično jezično ponašanje, sigurno je bliži jezik i ne malo Bošnjaka, Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini naspram usporedbe jezika Srba u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, Hrvata, Hrvatska i Bosna i Hercegovina i naravno potpuno jednako Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Bošnjaka koji žive u Crnoj Gori, koji žive u Hrvatskoj. Znate, oni su možda i oni radikalni koji su, ne znam, stranački opredijeljeni, insistiraju na svom identitetu. Oni govore jezikom tamošnje sredine, govore hrvatskim jezikom. Bošnjaci u Sandžaku također idu u školu. To je prirodan jedan slijed, nešto što se očekuje. E sad, što mi to nećemo priznati, što kažemo jesu različiti jezici, što kažemo njihova imena, koja su opet etnonacionalna, to je drugo pitanje.
Posle raspada Jugoslavije i nekadašnjeg zajedničkog srpsko-hrvatskog jezika koji je bio konstitutivni ili hrvatsko-srpskog ili srpskog i hrvatskog, kako se sve naziva u različitim periodima mimo Slovenije i Makedonije, rekao bih da je od 90-ih specifičnost standardizacija bosanskog, a kasnije i crnogorskog književnog jezika. Postoje li neke lingvističke specifičnosti recimo bosanskog u odnosu na srpski, hrvatski ili crnogorski jezik i kako vi kao ekspert tumačite pojedine negativne komentare koje koji su bili izrečeni o terminu bosanski jezik. Recimo, akademik Ivan Klanj je izjavio da jezik može da se zove samo bošnjački po narodu, a ne i bosanski po državi.
Gledajte, ako uđete sada na polje lingvistike i mjerite razlike, one se po nekim procjenama, to nije moguće, znate, precizno, egzaktno kazati, postotak razlika je toliki. Uzmemo li kao kriterij stepen razumljivosti među govornicima, sigurno dolazimo do zaključka da je riječ o jednome jeziku. Gdje su razlike? Svi su praktično nakon disolucije, ovakve i onakve, raspada Jugoslavije, teritorija, podjela, svi su insistirali na uspostavljanju što većeg broja diferencijalnih crta. Na koji način? Pa kako god su znali i umjeli, znate. Ako je bilo sinonima, oni su ih dijelili, ovo je tvoje, ovo je moje. Naravno, opet neki, znate, pojedinci, oči neki lingvist imali pravo na to. Praktično siromašni jezik. Suština je da su gotovo vještački nametnute u hodu razlike. Pa se recimo, i sad znate, dobijate još jedan nesklad između norme i prakse. Onog što jeste na terenu kako ljudi govore. Meni će normativac propisati da u bosanskom jeste tako. Ja sam lingvist i kako bih rekla imam pravo da kažem ovo ne prihvatam iz norme. Jer ne mislim da je, ne znam na šta se oslonilo, znate, pokojni profesor Milan Šipka je uvijek govorio popis, opis, pa propis. E sada toga nema, sad se izmišljaju razlike. Ono što bi bilo evidentno, recimo u bosanskom jeziku, to je bilo s početka standardizacije ove nove, bilo je insistiranje na glasu H, pa ga je bilo, znate, i tu i tamo, i gdje treba i gdje ne treba, kažu, išlo se do hlopte. Pretjerivanje, karikiram, ali jeste se insistiralo možda na turcizmima kojih realno ima i u svim sredinama bivšeg srpsko-hrvatskog jezika, ali je pitanje funkcionalno-stilske raslojenosti. Ne možete u svakom funkcionalnom stilu. Izmišljale su se razlike i mislim da je tu. A znate šta je onda najkrupnija posljedica toga? Nastojeći da se udaljimo jedni od drugih, ja tvrdim da se većina udaljavala od same sebe. Dakle, odustajali su od onog što mu jesu jezične navike, ono što jeste njegov maternji jezik, trebalo je da uči tako, na brzinu, da ne može ovako, u tvorbi, ne više. Bosanski jezik se u dobroj mjeri približavao hrvatskoj normi, što se naravno duža je priča, da tumačiti ovako, onako, ali je onda insistiranje, hoće li biti općina ili opština, hoće li biti sve na informirati, nikako informisati, koje šta se uvodilo. Mišljenja sam da su to sve za političke potrebe izmišljane, bile su neke i evidentne, ali je činilo i to jezično bogatstvo nekadašnjeg zajedničkog jezika. U međuvremenu se dešavalo da i onaj ko nije insistirao, i on je dobio što mu treba. Ako nije insistirao na promjenama, na tim diferencijalnim crtama, još što se tiče ovoga o čemu ste u vezi s čim ste spominjali profesora Klajna, meni dragog čovjeka, on nije jedini, niti je bio prvi koji je smatrao kako ne može biti bosanski. Naravno da ima dosta primjera drugčijih koji ne mogu potvrditi tezu da to mora biti nacionalno. Šta ćemo sa Austrijancima, šta ćemo sa Amerikancima. I u tom nastojanju također je bilo i smiješnih prijedloga, gotovo komičnih kažem, ali je bilo i kršenja ljudskih prava. Recimo u Republici Srpskoj za bošnjačku djecu bilo uvedeno kao predmet deskriptivno naziv. Znate, kad kažete, kako biste rekli, jezik američkog naroda, šta bi to uopće trebalo značiti? Govorilo se da to treba biti tako uneseno tamo, jezik bošnjačkog naroda kao predmet. Što je naravno izazvalo polemike, što je opet tako političke, međupolitičke nesuglasice koje šta. Tragajući za potvrdama nacionalno-jezičkih identiteta, zaboravlja se i na kakvu normu. To najdirektnije se odražava, vjerujte, na terenu u Bosni i Hercegovini posebno, odražava se na puštanje nivoa jezične kulture. Naprosto ljudi prave greške u jeziku, ugrožavaju poruku, dok on znate smisli kako, on zaboravi šta reći.
I gospođo Vajzović, ja imam još jedno pitanje za vas. Imam utisak da se jezik danas u svim posljugoslavenskim zemljama tumači kao osnova nacionalnog identiteta, koja bi bila eventualna i moguća alternativa jezičke i kulturne politike ovog tipa?
Dovoljno bi bilo ako bismo se vratili osnovnim vrijednostima jezika. On je sredstvo sporazumijevanja među ljudima. Mislim da je on integrativni faktor zajednice koja međusobno, ljudi koji međusobno komuniciraju, jer valja se nama sporazumijevati. I to je jedna neistina, da ne kažem laž, da se uistinu detektuju nacionalno jezički identiteti. Oni su na papiru, njih nema, potire ih komunikacija. Znači, ostaje sve formalno i ostaje zaista na razini političke nadmoći. Evo, može, ja hoću, ja se zalažem za svoj narod, on mora imati i tako dalje. Šta je alternativa? Vratiti se tome, sporazumijevati se, i ako se budu podebljale granice između onih nekad zajedničkih republika, zajedničkog prostora, kad bi bilo slabije komunikacije, onda bi sasvim sigurno se i potvrdile razlike. Ovako, dokle god komuniciramo, njih nema. Nije će biti izlaza dok politika ne stavi na to tačku. Ostaće ovako i jedan veliki broj građana u Bosni i Hercegovini bez svoga maternjeg jezika, autohtonog stanovništva, i sve će biti dalje isto dok politika drži jezik kao dobro oruđe, pa ako hoćete i oružje ponekad u međusobnim nekim nadmudrivanjima i nastojanjima ko će ostati na vlasti.
A gospođo Vajzović, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica danas bila je profesorka Hanka Vajzović sa Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva i članica stručnog tima projekta Jezici i nacionalizmi.
Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understand me. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry, then I'm bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
If I see take it out on you. Life has its problems, I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh.
Now baby, I'm only human, and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Understand me.
Understand me. Understood.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, govorimo o jezičkoj situaciji u našem regionu povodom projekta Jezici i nacionalizmi, koje realizuje i udruga Kurs iz Splita. Sa nama je Edi Matić na telefonskoj vezi, pisac i član ove udruge. Edi, da krenemo od, da tako kažemo, jezičke situacije u Hrvatskoj. Ono o čemu su pisali mnogi pisci od 90-ih do danas, dakle od recimo Daše Drndić do Borivoja Radakovića, koji nam je bio gost prošle nedelje, došlo je do pokušaja da se jezik novim načinom normiranja udalji od srpskog ili nekad srpsko-hrvatskog jezika. Koliko je takva tendencija i dalje prisutna, odnosno kako vi vidite jezičku situaciju u Hrvatskoj, što je bio motiv da učestvujete u jednom ovakvom projektu?
Jezička situacija je, opet spominješ pisce, a pisci su, činjenica je, i u ono vrijeme dok smo bili svi zajedno, dok smo nazivali jezik hrvatsko-srpski ili srpsko-hrvatskim, pisci su uglavnom pisali djela svoja na srpskom ili na hrvatskom. Tako da smo i u školi smo učili i srpski i hrvatski. Uvijek smo bili nekako odvojeni, a nazivali smo ga jednim jezikom. Činjenica je da zadnjih 25 koliko godina postoje tendencije da se razdvajamo, što nije novo. To u povijesti već bilo od kad smo se mi na ovoj strani, ajmo reći politički ili socijalno ili bilo kako, priklanjali Rimu, a kod vas Moskvi, tu su krenula već prva razilaženja u jezicima gdje se stalno forsira nekakvo razilaženje. Ova konferencija, niz konferencija Podgorici, Sarajevo, Beogradu i Splitu, mislim da nam neće donijeti odgovor definitivni mi imamo isti jezik ili mi nemamo isti jezik. Niti nam je to nekakav cilj. Cilj je samo da razgovaramo o tome. Meni osobno, ako ga gledam i kao pisac i kao stanovnik ovog cijelog kraja i države, meni je drago da imamo toliko sličnosti. I volio bih da moja djeca znaju, moja djeca i svi oni koji žele naučiti, da znaju da se rajčice mogu reći paradajz, da se šargarepa može reći mrkva. Što se tiče mene u Splitu, meni sve isto, jer ja onako jedem pomoj karotu, dakle, ne zanima se meni jedni ni drugi na tom nivou. Dakle, nije nam cilj sa cilom konferencijom isforsirati, niti tražiti nekakav zajednički naziv za ovo što je jedan policentrični jezik koji možemo smatrati istim, možemo ga smatrati samo različitim dijelovima, kako ko gleda. Recimo, imamo drugačije pristupe od naše Snježane Kordić, po kojoj smo i dali ime stilom ovom projektu Jezici i nacionalizmi, po njenoj knjizi Jezik i nacionalizam. Ona ima svoj pristup strogo lingvistički, u kojem promatra to kao jedan jezik. Znači, sada imamo jednu lingvistkinju, ona je u stvari Slovenka, ja mislim, Anita Petistanić. Ona drugačije promatra opet taj razlaz jezika, dozvoljava da smo različiti jezici. Znači, činjenica, opet ne možemo, koliko god mi sad hoćemo strogo lingvistički gledati, ne možemo uvijek lingvistima samima ostavljati da određuju. Jezik je ipak dio života. Znam je lako, Srbima i Hrvatima i Crnogorcima. Mi možemo to nazvati crnogorski, srpski, hrvatski, svak u svom onom crvenom flomasterom na karti okruženju. Kako smo zacrtali granice, u Bosni će biti i dalje još nezgodno. Oni traže naziv jezika, oni ga nazivaju naš jezik u nedostatku imena. Ali ja konkretno nemam ništa protiv da se zovu hrvatski, srpski, crnogorski, bosanski, ako se oni slažu tako ili ne. A draže mi je da poznajem i da imam sreću da je moj jezik blizak srpskome, pa da ga mogu poznavati potpuno. Znači, ja srpski znam, meni to super, jedan jezik znam više. Stvar je u tome da smo mi dozvolili politici da se previše umiješa u jezik. I to pretjerano miješanje politike je dovelo do razlaza koji nije tako ni nesimpatičan u samoj književnosti. Samo da nam ne služi onda još veće razdajanje, nepotrebno razdajanje, ako se možemo razumjeti. Ako vi mene sad apsolutno sve ste razumjeli i ja vas sve, onda je šteta da klumimo da se ne razumijemo.
Dobro, možda si sad ti govorio na stranom jeziku, mi to ne znamo, namjerno zbog publike koje se obraćaš. Ali ono što je, rekao bih, specifičnost hrvatske jezičke situacije u odnosu na srpsku, da postoje jaki regionalni govori, naravno da ih ima i u Srbiji, ali što zbog čakavskog, što zbog kajkavskog, na kojim i dalje pojedini pisci pišu, ili su to istarski govori ili govori koji su u okolini Splita, da li ih možemo nazvati dalmatinskim ili ne, to ti bolje znaš od mene. Koliko mediji i posebno obrazovne ustanove i fakulteti u Hrvatskoj poklanjaju pažnju ovim govorima, koliko se oni izučavaju, koliko su zastupljeni, koliko su važni, a nisu nikakav konkurent, dakle, hrvatskom književnom jeziku?
Dosta zastupljeni i dosta se pazi na njih. Imamo stalno nekakve festivale knjiga, priča, poezije pisane na dijalektima. Naravno, za same njih, ako ćemo gledati otočane ili dalmatince ili nekakve varaždince, to nikad nije dovoljno, jer bi bili još, ali na nivou države, ja mislim da se dosta njeguju dijalekti. Neće im se nikad da šansa da budu ravnopravni, da ravnopravni sa standardom, ali dovoljno su prisutni. Ja recimo izbjegavam, ako pišem roman, izbjegavam pisati splitski. Priče pisem na splitski, mogu to, ali roman ne, zato što sam sebe onda ograničavam sa publikom, sa čitateljima, jer splitski opet nije samo upotrebiti, dakle malo spominjem pomu i karatu, nego je čitav kontekst drugačiji. Opet ću pričati drugačije, neće me razumjeti onaj jedan u Osijeku ili Istrani kad pišu, ih niko ne razumije. Otočani se međusobno ne razumiju. Ako pričamo o razlikama u jezicima, uvijek spominjemo i to. Ja Bračanin, Hvaranina teže razumijemo nego, evo, ja tebe sad ili ti mene. Hvaranina kad počne govoriti, to ne razumijem, susjedi se ne razumije između sebe.
Koliko smatraš da je jezik i u ovom trenutku, a i ranijih godina, i dalje se razume kao osnova pre svega nacionalnog identiteta, i postoji li koja bi bila alternativa nacionalističkoj, jezičkoj i kulturnoj politici?
On uvijek služi kao neko obilježavanje. Na drugoj strani uvijek se čudim Austrijancima koji govore njemački i najnormalnije kažu da govore njemački. Niko neće reći da govori austrijski. Ali nekako, pogotovo na ovim područjima, je oduvijek služilo i kao temelj identiteta, možda ne temelj, ali jedan od temelja identiteta. I sve u redu dok je on u normalnim granicama. Ako ti ja mogu reći, čuju Saša, napisao sam priču na hrvatskom i da u tome nema ničeg loše. Loše počinje kad se ljudi ne žele razumjeti. Loše počinje kad smo ono prije 15-20 godina, kad smo neke srpske filmove titlovali. To je karikatura odnosa. Da nama samima, koji smo dakle domaćini tog filma, bude neugodno. No, zašto mi to radiš? Zahvaljujući tom forsiranju, naši su se jezici, koliko se ja sad mogu prihjetiti prije 30 godina, sam ja lakše čita srpsku prozu nego danas. To znači da smo se ipak malo udaljili. Sporiji sam, ako čitam roman koji je izdan u Srbiji od srpskog pisa, sporije ga čitam nego hrvatskog. A sve znam. Nikakvih nepoznanica mi nema u knjizi, u rečenici, ničega, ali sam malo sporiji. To mi je nekako znak da se ipak udaljavamo i da ćemo za 50 godina biti još dalje.
Ako stvari idu ovim tokom, da.
Ako stvari idu ovim tokom, ja.
S tim što si ti pripadnik starije generacije koje je taj standard bio bliži i obratno, a čini mi se da kod pripadnika mlađih generacija ta distanca već postoji.
Definitivno postoji. Ja gledam to i kroz svoju dicu, koja je puno srpskih izraza koji nisu čudni i novosrpski. Oni ih ne razumiju. Jer nisu imali kad doći u doticaj s tim. Zato je dobro da imamo ta više razmjene bilo čega. Sreću imamo internet pa se može, ali to forsiranje razmjene književnosti, časopisa i svega, bit će se i te nove generacije moći upoznati, jer štete reći ne znam srpski zato što eto nisam stigao pročitati zbog one jedne riči koje ne razumijem. Glupo je, ili crnogorski, stalno pričamo o hrvatskom i srpskom, ali tu su i crnogorski, tu su i taj bosanski, kako god ga nazivali. Dakle, imamo šansu, to je isto i sa pismom, meni je grijeh da nam pica sutra neće znati ćirilicu. Zbog toga što je jezik 99% sličan ili isti, ima šansu što ćirilica samo malo još nacrtati nešto drugačije i ima šansu na ćirilici govoriti strani jezik. Blizu smo znanja, a ne želimo ga uzeti.
Ćirilica će biti korisna kad dođe Rusi u većem broju nego do sada.
I to će biti korisno. Da im kažemo da, sve što kažete u pravosti.
I Edi, još jedno pitanje, koje ste rezultate planirali povodom ovih serija ekspertskih tribina?
Kažem, rezultat svakako nije definiranje istosti ili različitosti jezika. Rezultat je šta više pričat o tome i dati šansu jezikoslovcima, lingvistima, sociolingvistima, novinarima, književnicima da kažu sve šta misle o jeziku. Na taj način ćemo, nadam se, i poslati neku poruku javnosti o toj sličnosti koju ne trebamo izbjegavati. Jezik je ovisan o političkom pogledu, o društvenom pogledu, ma koliko izgleda samostalan. Ali baš u tome je to da možemo unježniti politiku zahvaljujući razumijevanju između jezika.
Edi, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Edi Matić, naš sagovornik iz udruge Kurs, pisac iz Splita, a povodom projekta Jezici i nacionalizmi. Emisija Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, govorimo o projektu Jezici i nacionalizmi koji se realizuje u 4 zemlje nekadašnjeg srpsko-hrvatskog književnog ili standardnog jezika. U ovom projektu učestvuje i članica stručnog tima, profesorka Božena Jelušić, koja je sa nama na telefonskoj vezi. Gospođo Jelušić, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što je novina nakon raspada zemlje i zajedničkog jezika u novije vreme jeste i standardizacija crnogorskog književnog jezika i ono što je prvo, čini se, prodrlo u medije jeste nova crnogorska azbuka sa 2 slova viška. Da li je reč o nečemu što se može smatrati postupkom arhaizacije ili nekim legitimnim činom, odnosno postoje li po vašem mišljenju neke specifičnosti u lingvističkom smislu između ovako standardizovanog crnogorskog jezika u odnosu na jezike u okruženju?
Mi oko 30 godina zapravo imamo tu praksu nastojanja da se jedan jezik parcijalizuje i podijeli u najmanje 4 jezika. U Crnoj Gori je to nešto mlađe, to je u posljednjih 10 godina i otprilike koincidira sa onim vremenom u kojem je Crna Gora izvršila obnovu svoje nezavisnosti. Tako da je i pitanje standardizacije jezika u Crnoj Gori, bez obzira što su određene tendencije postojale i unazad 30 godina i više, u stvari prvorazredno političko pitanje i to na svoj način u jednom programskom tekstu, kaže Jadnan Čilgić. Naime, on kaže da su, zahvaljujući politici i političarima, jezik, crnogorski jezik je postao ustavna kategorija, ali su onda zatajili lingvisti. I nije čudno što su zatajili lingvisti, jer se u cijelom ovom postupku ekskluzivizacije jezika i odvajanja jednog od drugih, u stvari vrlo malo govori o nauci, o lingvističkim pitanjima, a mnogo više o svemu ostalom. Najuočljivija razlika, vi ste je dobro pomenuli, su 2 foneme koje ne postoje u sistemu, jel da, jezika kojim smo svi zajedno govorili. Međutim, standardizovani crnogorski jezik sa te 2 foneme ne podrazumijeva nepravilnosti ni u deklinaciji, ni u konjugaciji, niti u bilo čemu što je gramatički sistem. On samo ima drugačiji pravopis, ima dosljedniju tu, kako je sad nazivaju, iotaciju. Odnosno, ja bih tu najradije govorila o pitanjima diglosije. Po određenim uzusima pravilnosti i ovaj jezik ima svoju pravilnost, a iotacija ima svoju pravilnost, ali ona je uvijek bila na neki način, kao što je u diglosiji postoji viši jezički varijetet i niži jezički varijetet, sada je ona kodifikovana, dakle taj niži varijetet je kodifikovan, vjerojatno iz razloga što se u tom procesu obnove nezavisnosti taj standard doživljavao kao da je eto nešto što je srpski standard viši oblik, pa se posegnulo za kodifikacijom ovog nižeg varijeteta i naravno, kao što se ranije uglavnom se na neki način su se lingvisti vezivali za ovaj istočni lingvistički krug, sada su posegnuli za zapadnim lingvističkim krugom, za hrvatskim lingvistima i nekim lingvistima i zapadnoslovenskih naroda. Tako da eto, kao i svugdje, i to jeste prvorazredno političko pitanje i pošto se razumije se taj niži varijetet, uglavnom govori u privatnom životu, u porodici, u manje formalnim nekim situacijama, to djeluje ili arhaično ili odveć lokalno, ponekad smiješno. Problem je kad se stilovi pomiješaju, tako da tu sad postoji čitav niz opterećenja koje prati novu kaciju.
Crna Gora je multietnička, sada je multijezička zemlja. Pored crnogorskog u upotrebi su i srpski, bosanski, hrvatski, naravno i albanski jezik. Vi predajete u gimnaziji u Budvi. Kad je reč o obrazovanju, koji se jezik izučava u školama?
Svojevrsno priznanje da 4 imena označavaju jedan isti jezik, Crna Gora je napravila imenovanjem jezika, koji je bio rezultat kompromisa, tako da se predmet koji ja predajem zove crnogorski povlaka srpski, zarez bosanski, zarez hrvatski jezik i književnost. Čim su sva 4 imena u naslovu tog jezika, očigledno je da jeste to priznanje da je riječ o jednom jeziku. Ono što je u javnom životu, uglavnom u školama na nižem nivou, prvim razredima osnovnih škola striktno se nastoji na novoj jezičkoj kodifikaciji, međutim kako onako generacije odmiču prema višim obrazovnim nivoima, toga je sve manje. Tek par medija u Crnoj Gori koristi novu jezičku kodifikaciju, ona je jedno vrijeme bila izrazito zastupljena na sajtu Ministarstva prosvjete, a sada već vidim posljednjih dana da izostaje i da nema ni te jotacije, ni tih primjera. Drugim riječima, ovo nije zaživjelo u jezičkoj praksi i ukoliko slušate i političare koji su, da kažem, zagovornici te ideje o novoj jezičkoj kodifikaciji, zapazit ćete da ni oni ne koriste te oblike. I sad u Crnoj Gori imamo jednu paradoksalnu situaciju da ljudi koji se nacionalno osjećaju kao Crnogorci govore u stvari ono što je srpsko-hrvatski jezik, a ljudi koji se osjećaju kao etnički Srbi govore ono što je sada crnogorski jezik. Tako da je zabuna, da tako kažem, potpuna. Osnovno je pitanje zbog čega je bilo potrebno da dođe do zabune, da bi poslije trebalo da je neko razrešava ovim solomonskim rješenjem imena ili pitanjem da li može uopšte da bude prisutan u javnom životu na način na koji bi njegovi zagovornici željeli. To je opet u domenu političkih pitanja. No, ja želim da istaknem da postoje osnove, postoji razlog, da citiram gospodina Josipa Silića, on ovako citiram, kaže, podsjećamo u schemi sistem kodifikacija norma uzus, govor uzus nam je organski govor. I zaista u crnogorskom govornom idiomu naći ćemo sve to o čemu govori nova kodifikacija, međutim ja lično nikad nisam vidjela razloga da se to pretvara u novi standard i da se jedna stogodišnja tradicija pismenosti i odlične književnosti prosto sada mijenja, remeti, i to u vrijeme kada je digitalno doba i kada ovo definitivno više nije skriptivna kultura nego digitalna i videokultura, tako da je vrlo teško ponovo izgraditi čitalačke navike, konkretno u književnosti postići određene standarde. Eto, tu je dosta onako kompleksnih pitanja. U suštini sve je lako rješivo kad to ljudi hoće, ali ovdje malo sad lingvistika više čuti, a govori politika.
Kako vi vidite osnovne jezičke probleme u Crnoj Gori? Jedna od prelaznih faza pre naziva koji ste pomenuli, koji se predaju u školama, je bio maternji jezik i negdje u to doba je bilo i protest.
Ne samo to. Ispravit ću vas, za vrijeme mog radnog staža poprilično dugo predajem u školi. Dakle, ja sam prvo predavala srpsko-hrvatski jezik i književnost. Potom sam predavala ničim izazvano ili vrlo izazvano srpski jezik i književnost. Onda kad se u Srbiji izučavao i dalje srpsko-hrvatski. I meni je vrlo teško padalo tada kada su u Crnoj Gori imenovali jezik srpskim, a ja sam predavala srpsko-hrvatski. Kao i ekavac, kao osoba koja jednostavno je ovom varijantom govorila. Nakon toga je došlo prelazno rješenje maternji, a nakon toga nije uspio pokušaj da to bude samo crnogorski, pa se onda pribjeglo ovom imenu koje sam vam malo čas rekla. Dakle, u istoj školi, sa istim đacima, u istoj sredini, ja sam predavala 4, uslovno rečeno, različita, a ista predmeta. I uvijek je politička volja odlučila da se jedan od njih imenuje tako, da se oni imenuju na određeni način. Dakle, imala sam ja i 10-godišnju fazu kad sam predavala srpski jezik.
Ja sam htio da pomenem i onu situaciju protesta profesora u Nikšiću, koji, ako se ne varam, nisu htjeli da pristanu na crnogorski, odnosno maternji. Da li su se u tom smislu stavovi usaglasili, odnosno da više ne postoji tenzija u opredeljivanju ko se kojim jezikom služi u smislu koji se jezik predaje u školi?
Pošto se solomonskim rješenjem došlo do dogovora da svako može da koristi kodifikaciju koju želi. Dakle, može da govori, piše u sistemu koji ima 30 slova i zapravo je ima za osnovu onu standardizaciju srpsko-hrvatskog jezika. Može da ga nazove, kao što ga ja nazivam, crnogorskim jezikom. A postoji mogućnost da pišete kodifikacijom kad postoje 32 slova, imate dakle tu dosljednu i potpunu iotaciju, sva ta pravila koja su tvorci nove kodifikacije uspostavili, nisu uspostavili, izvukli su ih iz jezičkih praksi. Dakle, možete i jedno i drugo. To da može jedno i drugo dalo je široko polje govornicima i ljudima koji koriste jezik i u pisanju i u govoru da sami biraju. Evo, ja vam kažem da u nekakvom javnom životu vrlo sporadično imamo tu novu kodifikaciju, a u najširem sloju govornika, konkretno i ja, da sad ne govorim za vaš radio, ja bih vjerojatno potegla puno crnogorskih riječi, prosto bi to bio moj stilski obilježeni govor, dio moje diglosije, ali u svakom slučaju to nikad ne bih mijenjala kao standard da sam se ja pitala.
I gospođo Jaglušić, još jedno pitanje. Dakle, ako posmatramo situaciju na prostoru bivšeg srpsko-hrvatskog književnog jezika, da li u ovim novonastalim zemljama je jezik i dalje instrument identitetske politike i neke nacionalne edukacije i kakva bi bila alternativa nacionalističkom tumačenju jezika?
Kako jeste, i tu se polazi od one romantičarske i savršeno pogrešne pretpostavke da naciju čini jedna država, jedan jezik, jedna crkva. To je prosto nešto što smo mi naslijedili ili uzeli iz prošlosti, srećom ili nesrećom je naš narod, da upotrijebim jednu staru crnogorsku riječ, neznaven, ne zna mnogo, pa tako je moguće da se ponekad instrumentalizuje. Vidite, kod nas su se, na primjer, pregovori oko izrade izbornih zakona, koji su od nasušne potrebe u političkom životu Crne Gore, protegli na nekih 2 godine zbog toga što se polemika prenijela na jezička pitanja. Kojim jezikom govorimo i kako ćemo ga imenovati, a nismo govorili o suštini. Dakle, u sve ove 4 zemlje više je rič o tome kako nego što. I u tom kako, u stvari, postoji puno političke manipulacije, puno magle koju treba što više sijati. Taj se jezik s vremena na vrijeme odlično instrumentalizuje i podigne strasti. I zbog toga je prosto to nešto što ne vidim da će biti riješeno političkom voljom u neko dogledno vrijeme. Mislim da i dalje rješenje, možda bez obzira na ovo što se dogodilo i na ovu novu kodifikaciju, još i po najbolje kada imenujete jezik sa 4 imena desilo kod nas, pa barem priznate da je riječ o jednom jeziku.
Gospođo Jelušić, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama za pitanje.
Naša sagovornica, profesorka Božena Jelušić iz gimnazije u Budvi i članica stručne grupe projekta Jezici i nacionalizmi.
Taš. Dođite da zajedno otvorimo stadion Tašmajdan 22. aprila u 19 časova spektakularnim rock koncertom. Nastupaju Riblja čorba, Van Gogh, Električni orgazam, Piloti, Galija i Horčarolija. Ulaznice po specijalnoj ceni od 100 dinara možete kupiti na biletarnicama Tašmajdana. Sav prihod od prodaje ulaznica ide u humanitarne svrhe.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 13. april. Ovu emisiju priprema redakcija za svjetsku scenu i susjedne kulture, a danas su naši sagovornici bili Ana Pejović, Edi Matić, Hanka Vajzović i Božena Jelušić. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Ognjen Škrbović, Tatjana Kosanović je bila muzička urednica, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Thank you.